yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Tänaseks saatekülaliseks on Olga Sepp ja mina olen Tamara Tammekend. Me oleme Olgaga kursse kaaslased ja just rääkisime siin, et on möödunud üle 10 aasta ja see on väga pikk aeg ja kindlasti oleme mõlemad muutunud ja tahaks loota, et Jumal on saanud ka selle aja jooksul meid kasutada. Ma tean, Olga, et sa oled teinud erinevaid asju ja Jumal on viinud sind läbi erinevatest olukordadest, erinevatest ustest. Ja nii nagu ma ikka ütlen, et me oleme täna seal, kus me oleme oma valikute tulemusel. Mõnikord need valikud on olnud õiged, mõnikord on need olnud mitte päris õiged, aga Jumal on annud meile vaba tahte ja valikuvõimaluse ja me peaksime seda respekteerima. Ja ma tahaks loota, et käies koos Jumalaga oleme me nii palju tundlikud, et me tunneme ära selle, kuidas olla oma isale meelepärane ja teha see õige valik. Meie tehtud valikud paraku ei mõjuta ainult meid, vaid mõjutavad ka neid inimesi, kes on meie ümber. Tere tulemast, Olga! Ja ma tahaksin sinu käest küsida, mida sa oled õppinud selle 10 aasta jooksul, millega Jumal on sinu juures nagu tööd teinud? Oskad sa niimoodi hoobilt öelda?
Ma kõigepealt tervitan sind ja raadiokuulajad ja Jumal õnnistagu kõiki meid, kes me nüüd sõna jagame ja ka kõiki neid, kes kuulavad ja meie kaasa mõtlevad. Ja mul on hea meel, et 2 juba eluküpsuses naist jälle uuesti on nüüd koos. Ja kui nüüd tõesti tagasi vaadata selle 10 aasta tagusel perioodile, siis see oli üks aeg minu elus, kus ma olin kriisis. Ma olen Jumal laps olnud tänu oma vanematele juba väga varases lapse eas, tundsin ma Jumalat.
Ma tahaksin küsida, ma pole kunagi sinu käest küsinud, ma tean, et sa oled pärit Setomaalt.
Ja õigusutraditsioon. Ja.
Õigusutraditsioon. Ütle mulle, kuna sa oled õppinud nüüd minuga koos ühel kursusel teoloog, kas see lapsepõlve mälestused ja kõik see, kuidas sa oled kasvanud ja see, kuidas te käisite seal kirikus ja ma ei tea, mis tähendab setu kultuur, aga kas see kuidagi on mõjutanud sinu olemust?
Ma jätkuvalt tänan Jumalat selle eest, et ma saan nagu oma praegu on baptisti koguduse liige umbes 30 aastat.
Aga sa oled külastanud oma kodukohta ka päris tihti?
Ikka.
Ja oled käinud ka selles võibolla kodukirikus? Ja...
Ikka, alati ja kui vähegi võimalik, siis sakramentist osa saanud ja mul on hea meel ja ma käin ka Luteris ja ma pean ütlema, et ma olin alles palverännakul Roomas, olin Püha Peetruse väljak paavst Franciscus pidas missat ja ma osalesin ja ma tundsin pühavaimu liikumist ja mul on ääretult hea meel, et Jumal on ka selle kiriku kaudu nagu ilmutanud ennast minule just.
Sa ütlesid väga huvitava fraasi, et sa käisid seal ja paavst kõneles ja sa tundsid, kuidas Jumala vaim oli seal kohal.
Ja.
Et võibolla meie võime mõelda, et see kõik on selline mitte usu teema, vaid see on religioossus ja kõik selline asi. Kuna sa ütlesid, et siin sa oled käinud, eks ju seal õigeusu kirikus, oled baptisti kirikus käinud, oled luteri kirikus just. Ja nüüd käisid veel, eks ju seal Roomas, kus on katoliku kirik, eks ju põhiliselt. Kas sina suudad ennast kuidagi identifitseerida kristlasena? Kes sa siis nagu tegelikult oled? Oled sa baptist või oled sa õigeusu kiriku liige või sinu jaoks ei oma see mitte mingit tähtsust?
Mulle meeldib, tähendab mitte meeldib, aga ma pigem just mõtlengi niivis, et see ei oma minu jaoks tähtsust. Ja just sellepärast, et mul on olnud kogemust, et kui ma olen näiteks baptisti kirikus olnud või vastupidi ma olen näiteks õigeusu kirikus, et siis noh, mul on küll kahju seda öelda, aga ma olen kohand inimesi, kes ütlevad, et vaat seal ei ole õiged ja seal on õiged. Siis ma arvan, et Jumal anna andeks nii mul kui neile, et ma arvan, et see ei ole niimoodi, nagu ei tohiks üldse käsitleda.
Ta just ma mõtlen ka selle peale, et Kristuse ihu peaks olema üks. Ja võibolla see on ka üks probleemidest, et meil võibolla ei liigu asjad nii nagu vaja või meil ei ole võibolla ärkamist, et me kuidagi peame ennast võibolla kas paremaks, nagu rohkem sellises karismaatilises koguduses või liikunud seal ja ma tunnen ennast seal mugavalt, aga ma ei ütleks, et ma nüüd käisingi pühapäeval kutsuti sinna Nõmmele rahukirikusse, Luteri kirikusse. Loomulikult on iga, noh nagu öeldakse, sul on oma kodukogudus või sa tunned ennast võibolla mugavamalt niimoodi. Aga sa ei saa ilmselt jah niimoodi asju vaadata, et seal, kus mina olen, on Jumala vaim ja mujal seda ei ole. Ja kindlasti no, võib olla ka seda, et sa läksid sinna paavsti kuulama, et no, mida sa tundsid siis seal, kui sa käisid Roomas?
Nii nagu ma siingi praegu tunnen, sest ma püüan elada niimoodi, et ma vaatan nagu näoga ja oma olemusega tahan iga päev olla Jumala poole. Tähendab, ei ole ühtegi asja, mida ma ei saaks kanda Jumala ette, et ei ole nagu olemas väiksed asja, nagu kunagi ma olen kuulnud niisugust lauset, et keegi ütles, et Jumala ei ole aega pisikeste asjadega tegeleda, et minu pisikeste asjadega tegeleda. Et ma arvan, et see ei ole ka õige. Ja ma just mõtlen, kui 10 aastat tagasi me läksime õppima, siis minu elus oli ka niisugune aeg, kus ma olin rahul olematu. Ma olin Jumala laps, aga ma olin rahul olematu. Aga mitte sellepärast, et keegi oleks mulle nagu halvasti teinud või mu elu oleks väga rööpast ära, aga pigem sellepärast, et ma tundsin, et nagu see elu ei ole antud ainult selleks, et ma niimoodi mugavalt elaksin, käiksin tööl, kasvatan oma lapsi, jälgin oma pereelu ja see ongi kõik. Ma nagu tundsin, et nagu elu hakkab käest libisema, aeg läheb käest ära ja tegelikult meid on kutsutud, eriti neid, kes tunnevad Jumalat, meid on kutsutud nagu rohkemaks ja enamaks ja enamaks ja vaat see rahul olematus oli väga tugev sees.
See on väga hea, mida sa praegu ütled, siin vahepeal saime siin kokku, saime natukene ka juttu puhuda, aga 10 aastat on tõesti väga pikka aeg ja võibolla, mida rohkem sa vananed, seda enam hakkad sa väärtustama aega või sa peaksid seda tegema vähemalt. Ja võibolla see aeg, kus me läksime sinuga õppima, me ei olnud ka enam väga noored. Ja see oli ka väljakutse selles mõttes, et ka mulle näiteks öeldi, et no mine ja õppima teoloogiat, et vaatame siis, mis sinu usus saab. Sa võid oma usu igal pool ära kaotada, sa võid oma usu ära kaotada kodus lihtsalt istudes või kirikus lihtsalt magades. Siin ei ole usuga mitte mingit pistmist, see kui inimene liigub, kui inimene õpib, siis ei tähenda see seda, et ta oma usu ära kaotab. Loomulikult, kui inimene läheb õppima teoloogiat, siis tal peab olema mingisugune kindel niisugune vundament, ma arvan vähemalt niisugust põhiasjadest ja arusaamistest. Aga tulles tagasi sinu lapsepõlve ja nende traditsioonide juurde. See on oma ette väga põnev maailm, ma mõtlen see Setumaa ja need traditsioonid seal. Mida just nimelt oled sa kaasa võtnud ka tänasesse päeva just nimelt oma lapsepõlvest? Olga, kas sa oskad nagu meenutada, kas on selline püha suhtumine jumalasse või respekt või mingi traditsioonid?
Ei, ma pigem ei räägiks nagu traditsioonid, et üldse selle kohta ei ütle midagi, sest minu vanemad, no ma ei mäletaks, et meil ole. No loomulikult me pidasime jõule ja mu vanemad olid tõsised usklikud, aga näiteks ma olen vähe kirikus käinud. Aga vähe kirikus käinud lapsepõlves just sellepärast, et me elasime niivõrd kaugel sellest kirikus rohkem kui 10 kilomeetrit ja väga niisuguses soode ja rabade keskel, et me lihtsalt ei pääsenud sealt välja. Aga ma arvan, et võibolla niisugune tõsine suhtumine ja niisugune jumala kartlik ellu suhtumine, vaat see on kõige väärtuslikum asi, mille ma olen lapsepõlves kaad saanud. Üldse niisugune tõsine igapäeva ellu suhtumine ja jumala kartus, et iga päev koos jumalaga ja see on suur privileeg, suur eesõigus, suur võimalus, suur tarkus, et seda harjutada enda juures.
Ja vaata, koguja ütleb ka, et on erinevad ajad ja me peame ilmselt ära tundma need ajad. Sa ütlesid, et 10 aastat tagasi oli selline otsimise aeg või mõneti võibolla kriis ja me tihti võibolla näeme kriisi võibolla väga negatiivsest niisugusest vaatevinklist, aga kriis on võibolla see, et me ei taha enam niimoodi, nagu me oleme elanud ja me ei oska nii, nagu me tahaksime. Et see otsimine, see võibolla uuele tasandile minemine, sest et ma arvan, et me liigume ühelt tasandilt teisele jumala tarkuses, tema tundmises läbi kriiside. See on minu isiklik seisukoht ja mida selline tõsisem või sügavam on see kriis, siis seda enam võibolla sealt välja tulles adutsa seda, et sa oled midagi väga tõsist õppinud. Ma ei tea, kas sa oled minuga päri.
Me oleme väga ühel meele sinuga. Mulle praegu tuli meelde ja juba hommikus saati on meeles see Ruti esimene peatükk, kus räägitakse sellest meie ealisest naisest, kes on ämm, kes on ema, see Noomi. Ja vaat Noomi on ka kriisis, kui nad lähevad välja omalt maalt Betlema lähedal nad elasid ja neil oli keeruline aeg. Ja 10 aastat tagasi nad läksid oma mehe ja oma 2 pojaga välja, lihtsalt parematele maadele ja siis seal võõral maal täiesti olukord muutub veelgi halvemaks ja nüüd Noomi tuleb oma ühe miniaga tagasi, Rutiga tagasi Betlema ja tema pidi tundma seda oma, ütleme, oma kaaskondlaste suhtest seda isegi pilget ja võibolla naeruvääristamist, et sa tuled nüüd tagasi sina, kes sa tegelikult oleks pidanud võitma välja minnes, sa tulid nüüd tagasi ja kuidas Noomi suhtub ja kuidas Noomi reageerib sellele ja kuidas Noomi räägib sellest, et vähemalt mina loen sellest niimoodi välja, et ta ei süüdista jumalat sellest, et jumal on, ta ütleb, et nagu jumal on mulle nagu selja keerand või jumal on lasknud selle kõige juhtum, aga selles ei ole süüdi jumal, selles on süüdi minu valik või õigemine veel, ma usun, et mitte niivõrd Noomi valik, aga Noomi mehe valik, et nad tegid niisuguse valiku ja tegelikult tagajärgi ei olnud hea. Ja vaat see on ka kriis ja just niimoodi välja tulek, et Jumal võtab meid vastu, kui me tunnistame, kui me palume, kui me tahame, Jumal võtab uuesti meid vastu, Jumal annab uue alguse, uue hingamise ja ärme kardame kaas inimeste hukka mõistu selles, kes ei mõista seda.
Nagu sa mainisid, et me oleme sellises vanuses, et meil on erinevad rollid ka täita, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem tuleb ka rolle juurde, sest see eeldab ka teatud küpsust. Nii nagu sa ütlesid siin, et me oleme abikaasad, me oleme emad, me oleme ämmad, me oleme vanaemad, need on erinevad rollid, need on erinevad tasandid ja ma arvan, et me kristlastena peaksime paluma Jumalalt tarkuseilmutuse vaimu ka nendel tasanditel, nendes erinevates rollides arukalt ja targalt käituma. Ja nii nagu sa ütlesid, et siis kui sa tulid õppima, siis sa vanaema veel ei olnud, aga sa olid juba ämm ja nüüd see roll on tulnud veel juurde. Ütle mulle, Olga, kui ma nüüd küsin su käest, kuidas rolli täitmine või kuidas sellega hakkama saamine, kas see on kuidagi näidanud sulle, kuivõrd suur vastutus see on? Ma mõtlen, et ka on see need sinu valikud, mida sa teed. Eks me nagu siin alul ütlesime, et meie valikud võivad ju mõjutada teiste inimeste elu nii nagu Ruti puhulgi oli, eks ju?
Kuna ma ise tunnen ka tihti peale seda, et oma tarkusest ei piisa ja küllap me kõik tunneme seda, et oma tarkused ei piisa, siis ma hoian selles kinni, et see teenimine ja samal ajal ka alandumine, et need on head tuluallikad, nii nagu Jumala kartus on hea tuluallikas, et siis on kuidagi väga lihtne nagu kontakti saada või ütleme isegi lihtsam kontakti saada ja kui ka juhtub nii, et läbi selle teenimise ei oleks seda head tulemid, aga kui sa juba ette tead, et teenimine ja alandumine mõlemad on Jumala meelepärased, siis kasutad seda.
Siin võib olla selline risk, et kui me vananeme, siis meil võib tekida selline illusoorne arusaamine, et meie käes on tõde, et meie kõike teame, meie võime teisi õpetada ja võib-olla ka teisi inimesi suunata. No see peaks olema meie asi, kedagi nagu kontrollida ja siin tehakse hästi palju vigu. Et me nagu ei taha mõista, et me oleme ise olnud võib-olla täpselt samasuguses olukorras, kui me oleme olnud noored ja me ei mõista noori inimesi, et ka nemad võivad läbi oma valikute ja mõnikord ei olegi need päris õiged valikud jõuda kuhugi. Võib-olla nad peavad mingist eksamid ära tegema. Võib-olla me tahame ka oma laste puhul panna nad, nagu öeldakse, kasvuhoone tingimustesse, et nad seal kasvaksid ja et nendega midagi ei juhtu. Ja loomulikult, kes seda ei taha. Aga kui me vaatame rannamände, või vaatame näiteks kas või palme lõunamaal, nende juured on väga sügaval, kõik need tormid on neid selliseks teinud, aga me ei mõtle nagu kuidagi niimoodi terviklikult või me ei saa nagu aru, et ka meie lastel võib-olla seisavad ees sellised lahingud, kus nad peavad olema tugevad ja need juured peavad olema sügaval. Et me kuidagi nagu tahame säästa oma lapsi. Kas see on normaalne?
Ma olen mõelnud, et niisugune inimlik häbi tundmine, kui me libastume, see peaks olema väga-väga meil vaoshoitud. Ja tegelikult ta saab ka olema vaoshoitud, kui me Jumala appi palume. Ka saatana töö on niisugune, et meid häbi tunne, libastumine, kukkumine, valesti tegemine, see lööb nii kõvasti rööpast välja, et me ei ole nagu võimelised enam uut algust tegema. Kuidagi jah, et minuga juhtub niimoodi ja seekord ka juhtus niimoodi ja ikkagi hoiame kinni sellest, et ma olen kallis Jumalale, ma olen niivõrd unikaalne, ma olen oma näoline Jumala ees ja kui ma olen Jumala vastu võtnud, Jeesus vastu võtnud isiklikuks päästjaks, siis ma olen veel Jumala laps ka ja ma olen ikkagi pärija ka.
Sina oled nüüd koolis õpetajana olnud päris pikalt ja mina tegin seda tööd 4 aastat ja ju ma pidin nägema neid asju, mida mina pidin nägema. Jumal näitas ja õpetas ja need, kuidas öelda, inimesed on erinevad, nende rollid on erinevad, aga sina oled teinud seda päris pikalt ja kahtlemata läbi selle kristlasena koolis töötades, sa võib-olla näed kõike neid protsesse ja kõike seda ühiskonna peegeldust ja koolis on see kuidagi väga-väga nähtav. Kuivõrd oluline on perekond, kuivõrd oluline on laste kasvatamine, kuivõrd oluline on see, et see meiepoolne osa annab sellele lapsele võib-olla ka selle soosingu. Kas me teeme selle omapoolse osa ära või mitte? Mida sa oled õppinud nüüd õpetajana koolis olles, tegeldes lastega, kes ei saa valida endale vanemaid, ei saa valida seda kasvatust, mida iganes. Mida sa oled näinud ja mõelnud, et mida sina võib-olla oleksid oma laste puhul teistmoodi teinud või oled tänanud Jumalat selle eest, et sa oled tundnud Jumalat ja sa oled saanud midagi muud teha, mida nende laste puhul ei ole olnud niimoodi võimalik?
Ma olen kogenud seda, et see tulem, see laps ei ole igakord sellest, missugune on kodu või kuidas vanemad on. Et on väga tublid vanemad ja väga eeskuulikud kodud ja ikka tulem ei ole. Eriti teismelise eas on probleeme.
Aga millest see siis oleneb, kui räägitakse ikka, et väga oluline on eks kodu, väga oluline on sõbrad, isegi räägitakse geenidest ja palju asju.
Sest piibel ütleb ka, et me kanname kaasas oma esivanemate needusi ja õnnistusi, aga teine asi, mis meil on veel praegu, mis meid ümbritseb, on ikkagi internet, on ühiskond, lapsel on kõik kätte saadav, ka need asjad, mis tegelikult tema kasvamisel hea teile.
Kas need halbu valikuid on praegu rohkem kui meie ajal, kui meie noored olime?
Ma arvan küll, kindlasti, jah.
See teebki, nagu öeldakse, selle lapse elu mingil määral pole keerulisem.
Lapse elu on keeruline ja ma õpetajana saan ainult teha seda, et ma ei solvu. Kui kuulen väga solvavaid väljendeid, ma ei solvu selle peale, ma saan ainult armastada, rääkida ja lihtsalt loota, et aastate pärast, kas ütleme võib-olla isegi 10 aasta pärast näiteks, et ta läheb midagi meelde ja ta ei lange päris auku. On üks
kas sulle ei tundu, et tänapäeval on antud lastele suuremad õigused kui võib-olla õpetajatele ja võib-olla see meelevalla teema või see kõike lubavus võib ju niimoodi hoopis süveneda? Kas siin on tehtud mõnes mõttes selline viga, mida võib-olla ka meie ajal ei olnud, sest õpetaja amet oli kuidagi nagu, nagu rohkem respekteeritud või lapsed lihtsalt kuidagi nägid seda kooli natuke teistmoodiga ja õpetaja rolli teistmoodi.
Ega siin ei saagi ainult võtta nagu õpilane ja õpetaja, siin võiks võtta ka ütleme, kasvav laps ja näiteks ka vanemad, sest palju keerulisem on näiteks see, et kuulen niisuguse väljendid, et näiteks, et ma vihkan oma ema või ma vihkan oma isa või ma kaeban näiteks laste kaitses oma ema või isa peale. Seda on palju keerulisem, palju raskem nagu kuulata kui seda, et näiteks, et ma vihkan mingid õpetajad. Aga samas jällegi, et see ei ole mitte sellest lapsest, vaid see on selle maailma, praeguse maailma niisugune olemus. Ja vaim, et sellest lihtsalt vaatad ülevalt alla ja näiteks see ongi mind hoidnud ka koolis, et tegelikult seal kõrval on ikkagi väga helgeid, väga sooje momente, lapsed on täis armastust ja väljendavad seda, ja, aga on ka väga raskeid lugusid.
Kui me räägime jälle valikutest, siis kindlasti on ka lastevanematel mingisugused valikud olemas. Noh, on olemas ju näiteks koole, kus kirikute juures on koolid. Kas see vanemate valik annab kuidagi lastele ka sellise turvatunde või? Kas see kool tekitab ka lapses sellist turvatunnet?
No mulle tundub küll sellepärast, et eriti suur nagu võrdlus oli mul siis, kui ma tulin sinna kooli. Sest niisugust, mida on väga raske kuulata, just niisugune verbaalne, niisugune inetu väljendamine, seda lihtsalt ma ei kuule või seda kuulen haru harva. Et lapsed on teissugused ja on tõesti.
Aga võib-olla vahepeal kuuleme muusikat ja siis räägime sinuga edasi, nii nagu me siin alul leppisime kokku, et ma võtan sinu plaadi kaasa. Mul on väga hea meel, ma ikka aeg-ajalt kuulan seda. Tuletan meelde neid toredaid aegu, kus me koos õppisime ja see plaat on päris vana plaat, aga mulle tundub, et jumala asjad ei vanane mitte kunagi ja see sõnum ei vanane samuti mitte kunagi. Ja sina oled siin teinud selle plaadi kahasse oma abikaasaga Lembituga, kes mängib siis gitarri ja koos laulate. Mina valisin siis välja 3 lugu. Esimest meil oli juba võimalus kuulata ja nüüd paneme siis peale teise loo.
Sati
jätkame oma saadet elust enesest ja mul on suur rõõm olla siin koos oma kursusekaaslasega, kelleks on Olga Sepp ja mina olen Tamara Tammekent. Olga, sina oled selline mõtlev inimene ja ma arvan, et sulle meeldib selline mõtestatud elu. Et sa ei taha lihtsalt vegeteerida, sa ei taha lihtsalt, et see elu libiseks käest ära. Et üks päev, kui sa oled isa ees, siis ta ütleb, et tubli, hea sulane oled olnud. Kuidas siis on selle mõtestatud eluga? Ja võib-olla ka sellega, et see tänane päev on uute võimaluste, uute valikute, kõikide uute alguste algus. Ehk kui me õpiksime niimoodi nägema iga päev seda tänast päeva kui ühte kingitust, kui ühte uut algust. Ja kõik see vana jääks selja taha, see on kõik Jeesuse vere all. Ja niimoodi me liigumegi edasi kogu aeg kasvades Jumalas. Milline on siis see tänane päev? Täna on see algus, nagu öeldakse. Kas sa mõtled ka niimoodi, et see elu peab olema selline mõtestatud, et see Jumale plaan tuleks esile, et sa saad teenida läbi oma anni teisi inimesi? Kas sa oled saanud sellest niimoodi aru, kuidagi ilmutuslikult, nii nagu asjad kõik on, et me võime võib-olla mõnda asja mitte päris selgelt aru saada, aga järsku üks hetk, üks päev on sulle see kuidagi väga, väga selge.
Jaa, iga inimene elades siin maailmas tahab elada, et see tõesti oleks võimalikult õnnestunud elu.
Kas arvad niimoodi, et iga inimene teatustab endale see, et võib-olla mõni inimene lihtsalt vegeteerib ja tegelikult on see allakäik? No see ongi see probleem, et inimesed ei mõtesta neid asju või inimesed ei teatusta seda, et me oleme siin, noh, nagu öeldakse, teel ainult.
Ma mõtlen, et kui inimene sünnib maailma, tal antakse kaasa Jumala poolt nagu tunnetus, südametunnistus näiteks. Ja kui see südametunnistus on ikkagi elu jooksul nagu olemas ja ta annab märku, ma eeldan, et inimene siis koos Jumalaga nagu kõnnib edasi. Kui tema sees olev hääl ei ütle talle mitte midagi, mingil põhjusel, võib-olla seal on mõnuained, võib-olla seal on eluviis, ei tea, siis on muidugi kahju ja kurb, aga elu mõted ja eluga rahul olu otsib iga inimene. Ka see, kelle peal vaadatakse, et ta lihtsalt vegeteerib. Ja mina olen oma elus tihti peale nagu tuletanud meelde endale ühte tõde, mis tegelikult on kloostrites. Kloostrite üks põhiloosung on, et tööta ja palveta. Ja ma olen enda jaoks mõelnud edasi, et ma püüan palvetada nii palju kui jaksan. Nii palju kui meelde tuleb, nii palju kui muidugi, seda ei ole kunagi palju. Ja ma pean ka ütlema, kui on ka kurb meel, et ei ole siiski palju seda teinud. Ja siis teine asi, et ma olen ka püüdnud töötada nii palju, kui ma jaksan. Õnneks ma ei ole siiski töötanud nii palju, et ma nüüd haigeks oleks jäänud, sest eestlasel on ka see kombeks, eks ju, et töötada nii palju. Et ei ole enam kasuks endale. Aga need kaks asja, tööta ja palveta.
Ja see on väga huvitav lähenemine. Me võime ju küsida sellise retoorilise küsimuse, et mis asi see õnn siis on? Et mis teeb sind õnnelikuks, mis teeb mind õnnelikuks? Kas sa oled õnnelik inimene? Ma küsin nii väga otse kohe sinu käest, et ja mis asi see õnn üldse sinu jaoks on? Või millal sina tunned, et sa oled õnnelik? Või kas su elu on olnud selles mõttes seda väärt, et elada?
Ma olen Jumal laps ja see teadmine ja sellest kinni hoidmine ja näoga Jumala poole olemine, vaat see on mind teinud kõige rohkem nagu õnnelikuks ja rahul olevaks. Aga üldiselt elu ei ole sile olnud, et ma saaksin lihtsalt nautida. Ma pigem ütleks isegi, et kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma mõtlen, et miks see elu peab nii raske olema, et kas ta ei võiks olla kergem. Aga siis jälle mõtlen, see on lihtsalt minu hetkeline niisugune mõttelõng, et miks ta peab, aga ta arvatavasti peab ka olema. Et elu on nagu vaeva nägemine ka.
Ma arvan, et see õnne teema on jah selline pigem teema, millest võiks terve saate teha ja kas me siiski midagi ära räägime. No mina arvan, et minu jaoks on õnn see, et Jumal on mind valinud. Et Jumal on annud mulle võib-olla need annid. Et Jumal on mind kutsunud, et ma saan temaga koostööd teha. Et kui see asi on siis veel ka kuidagi nagu mõtestatud või läbi selle midagi ka sünnib, siis on minu arvates see elu õnnelik. Aga noh, nii nagu sa ütlesid, et paraku elu on niimoodi, et nagu öeldakse, on orud ja on mäed, et meil tuleb läbi minna teatud asjadest, aga me peame aru saama, et elu on üks õppimine.
Elu on õppimine ja üks kirjakoht, kus Jeesus ja jüngrid on teel Kapernauma, see on Markuse 9. peatükis. Ja huvitav on see, et jüngrid, kes on koos kõige suurema õpetajaga, jõuavad niisuguse inimlikule tasandile ja hakkavad vaidlema, kes on esimene ja kes on sellest järgmine ja kes on siis kõige viimane. Ja nemad olid ometigi Jeesusega koos.
See teema on sind ilmselt väga puudutanud, sest ma näen, et sul on ka vastavalt niimoodi ette valmistatud see teema ja nii nagu me sinuga siin palvetasime, et võib-olla tõesti puudutame ka seda teemat, et viimased saavad esimesteks. Kuidas siis sina seda näed või miks see mõte või see teema sind kuidagi on kõnetanud?
Millegi pärast me alustasime tänast saadet sellega, et ma olen oma elu jooksul pidanud väga erinevaid kristlike kirikute konfessioone tundma saanud õppida ja olen nendega suhelnud.
No meil ei olnud selles mõttes mingisugust kokkulepet, et me sel teemal räägime.
Ja olen ka mõelnud, et kas siis seal on parem või kuskil kolmandas kohas on veel parem. Ja ma ei ole sellega pidanud tegelema. Ma lihtsalt tunnen, et igal pool, kus on Jumal, on hea. Ja selles mõttes, vaat see, kas ma olen esimene, kas ma olen viimane, see ei olegi nagu minu jaoks küsimus olnud isiklikult ise enda jaoks, sest ma arvan, et nagu kõik väga paljud ka raadio kuulajad, me kõik tunnetame, kuivõrd puudulikud me oleme.
Kas sulle ei tundu, et see on niisugune puht inimlik mõte, et seal, kus mind ei ole, seal on hästi või seal on hea. Kus mina olen, seal on probleemid. No näiteks mõni vahetab kogudust ja läheb ühte või teise või kolmandasse ja alul tundub, et kõik on väga kena, aga siis ilmneb, et ei olegi kõik väga kena ja nii nagu keegi ütles, et võib-olla see kogudus on täiuslik, aga siis kui mina liitun sellega, siis ta enam ei ole täiuslik. Et võib-olla me ei taha nagu mõista seda, et me peame selles nõnda nimetatud inimkogumis oma rolli täitma ja tegema seda, nagu öeldakse, alandlikult. Kas see ei ole niimoodi see mõte, Olga, sulle, et sa pead ära õppima ka selle eksami, et õppima teisi inimesi teenima, nähes nende ebatäiduslikust?
Jaa, Jeesus selle vaidluse jüngritega lõpetabki selle niivis just, et kui keegi tahab olla esimene, no see, et me tahame olla, no ei ole ka üldse patune soov, et me tahame olla, me tahame jõuda. Aga ta ütleb, et selleks on niisugune viis ja see viisi omaks võtmine, et ole siis kõige viimane ja kõigi teenija, läbi selle saad sa esimeseks.
Kuidas sina siis seda teenimist ette kujutad? Sa oled nüüd erinevates kohtades, erinevate inimestega, erinevates rollides. Missugune on siis teenija selline hoiak või roll?
Missugused uksed on Jumal avanud? Ma olen ka mõningaid uksi väga-väga palunud Jumalat ja Jumal ei ava mulle neid uksi. Ja ta on mingi teatud uksed avanud ja need uksed ei ole sugugi olnud kerged. Need uksed ei ole mulle toonud ei niisugust materiaalset hüve, nii et kõik on ikkagi alla Eesti keskmise olnud, kõik pakkumised. Ei ole toonud ka mulle mingit niisugust kõrget ühiskondliku positsiooni. Seda ka ei ole toonud. Ja sellest ei olegi midagi. Ma olen väga tänulik sellest, et ma olen saanud siiski tööd teha, ma olen enam-vähem terve ja ma saan elada siin rahulikus Eestis.
Kas sulle ei tundu, et noh, kui me tuleme nüüd uste juurde, see on hästi huvitav teema, see on mind ka alati väga, väga huvitanud ja ma olen seda niimoodi nagu näinud, et kui sa saad aru sellest, et kui Jumal avab selle ukse sulle, siis on ta avatud. Ja kui Jumal sulgeb selle ukse, noh, seal inimlikult sa võid ju seal muidugi kangutada ja paugutada ja jalaga lüüa, siis see ei ole sulle mitte kunagi õnnistuseks. Kas sa oled ka seda näinud, et sa võid ise kellelegi ukseks olla, Olga? Oled sa asju ka niimoodi näinud? Sina kui uks?
Ma väga loodan ja ka õpilaste poolt on olnud niisugust tagasisidet, kus läheb aastaid mööda ja ma ei tunne enam seda noort inimest, sest lihtsalt ta on nii kõvasti muutunud ja ta tervitab mind ja räägib mulle teatud asja, ütleb head sõna, siis on alati ääretult hea tunne, et hästi on.
Kas selle külvi ja lõikusega on ka niimoodi, et me tihti midagi külvame? Noh, ma mõtlen sina oma õpetaja töös, eks ju sa tahad parimat, sa tahad õpetada neid inimesi. Sa teed kogu aeg ju mingit külvi. Iga päev me külvame, iga päev me lõikame ja tihti me tahame võib-olla seda lõikust nagu kohe näha või seda vilja kohe näha. Aga see võib aastad minna ja siis sa järsku näed, nii nagu sa ütlesid, et kohtud oma endise õpilasega ja see vili on võib-olla siis nähtav.
Mingil määral me oleme kõik õpetajad. Ja õpetajatöös on minule saanud nagu selgeks, et tegelikult õpetatavale õpilasele jääb meelde sinu olemus. Talle ei jää meelde need ainealased faktid ja teadmised, vaid sinu olemus. näiteks sinu soojus, sinu armastus. Ja ma arvan, et kui me ka lapsevanemana või ämmana või kolleegina oleme ka kellelegi näiteks õpetajad, siis ka võt see, et meist kiirguks välja ikkagi see armastuse headus ja leplikus ja teenimise valmidus ja andestamine. Nii nagu meie isa palvetub, siis on meie ka andeks. Anname ka teistele andeks. Anname jälle uue võimaluse. Ja see ei tähenda mitte, et ma olen kuulnud ka, et nagu see jäikus ja põhimõttekindlus ja see oleks nagu parem. Ma usun küll, et põhimõttekindlus selles, et tõesti, et Jumal on üle kõige ja Jumalat ei tohi pilgata ja Jumal ei lasegi ennast pilgata ja elu on aukartust äratav võimalus meie jaoks. Vaat need on niisugus põhimõtte teemad üldse, kus kinni pidada jäigas põhimõttest, aga ülejäänud peaks olema nagu pehmem.
Sa väga kenasti ütlesid, et me ei, võibolla ei mäleta isegi neid nüantse ja kui ma olen isegi korrastanud oma kappe ja sealt tulevad ikka jälle välja need konspektid, eks ju 4 aastat ja väga palju aineid oli, mida me õppisime, siis ma ei mäleta kindlasti väga palju siit asju, mida me õppisime, sest see materjal on tõesti väga, väga suur ja sügav olnud, aga sa meenutad neid inimesi. Tuleb meelde see inimene kui tervik või missugune ta oli, kas ta oli isiksus, kas see inimene mõjutas sind, nii nagu sa ütlesid, eks ju läbi oma armastuse või kes on isiksus? Kuidas meie saaksime kedagi mõjutada? Kes on sinu jaoks isiksus? Millised on need omadused, mida sa hindad inimeste juures? Et sa võid öelda, et see on inimene, kes on olnud isiksus, kes on mõjutanud mind, sest meie eluteele on tulnud inimesed, kes on nagu mingid verstapostid, kes on nagu mingisugused majakad ja nad mõjutavad meid, kas me seda tahame või me ei taha. Need on isiksused.
Eks isiksus on juba, noh, iga üks on isiksus, et ka väike laps on isiksus, ka see õpetab sulle midagi. Aga nüüd ütleme olulistest isiksustest, kes on minu elus olnud, siis ikkagi minu vanemad. Minu vanemad ja hiljem ka tõepoolest hämmastav on see, et kui ma nüüd vaatan, et mina õpetajana, kas ma jätan kellelegi jälje, siis ma pean ütlema, et mina õpilasena küll vaatan oma õpetajate peale ja teatud õpetajad on jätnud mulle oma jälje. Nii et see noore inimese kasvamise protsess ja tõesti seal 20 aastat kokku puutes õpetajaga, et see õpetaja roll on küll väga suur, väga suur.
Sa ütlesid väga hästi, et võibolla see, kuidas me oma ainet tunneme ja teame, on üks osa sellest õpetamisest või õpetajaks olemisest. Aga teine pool on see, kes me inimestena oleme. Kas me räägime seda ja elame seda, mida me räägime? Ega lapsed ei ole ju rumalad. Nad tegelikult ju tajuvad ära, kas me oleme ehtsad, kas me tahame nendele head, kas me võibolla pingutame ka nende nimel või teeme seda kuidagi ükskõikselt või. See on üks terve selline kogum. Aga ma küsiksin ka võibolla sellise küsimuse sinu käest, Olga, et kas ka meie kogudustes peaksid olema sellised vaimulikud emad, vaimulikud isad, kes meid õpetavad, kes on meil eeskujuks?
No kogudus, kuna me oleme erinevates kollektiivides olnud, siis tänu Jumalale kogudus on ikkagi kõige helgem, kõige rohkem armastust sisaldav niisugune kooslus, et see on ikka jäänud. Ja eks seal ka, nii nagu me ise oleme, ikkagi on teatud puudujääke, aga siiski siia maani ma ütleks ikka, et kogudus on kõige rohkem täis armastust. Ükskõik, kuhu ma lähen, siis koguduses on kõige parem.
Millega praegu siis Jumal sinuga tegeleb? Mis on see põhiteema? Sest aegajalt meist tuleb esile mingisugune konkreetne teema, mida me nagu räägime ja mis on meile tähtis ja mida Jumal üritab meile selgeks teha ja mina vähemalt võin küll öelda, et teatud teemad on kuidagi väga olulised teemad. Ja eriti ka muidugi saateid tehes ja teemasid välja mõeldes ja välja pakkudes kahtlemata see mingil määral, noh, näitab ka seda, mida Jumal minuga teeb või mida ta mulle näitab. Mida sa õpid praegu või mida Jumal sulle praegu just õpetab või mida ta näitab sulle, mis on selles, noh, nagu fookuses?
Isegi mulle seda, et minu aeg on väga kallis. Ma olen elanud juba, ütleme nüüd üle keske, juba hakkan minema, ikka veel muidugi töötan. Ma veel pensionil ei ole, aga ikkagi, et tunned aeg on väga kallis, et ma peaksin oma aega kasutama rohkem ja rohkem jumalariigi töövanguks. Ja raha teenimise eesmärgil ajalik töö, et tänu jumalal ma võin juba selle kergelt jätta selja taha, sest mul on kodu, mul on lapsed üles kasvatatud, et noortel on kõik veel ees, aga et mina juba võin ja nüüd nagu vaatangi niisuguse avatud südame ja silmadega, et kas ma pean veel kuskilt uksi katsuma või jumal ise teeb mulle midagi lahti, aga just vaimulikus töös.
Nõnda mõtetud selle kvantiteedi ja kvaliteedi teema, et su elu oleks nagu selles mõttes mõtestatud, mina mõtlen vähemalt ka niimoodi, et aeg on väga oluline ja mida sa oma ajaga teed, mida sa väärtustad, millised valikud sa teed, kuhu sa oma fookusse sead ja muidugi ka see isiksuse teema, et kas me laseme ennast vormida, kas me oleme õpetatavad. Vaatamata sellele, et nagu sa ütlesid, et olla võibolla ka tänulikud selle eest, mida Jumal on meile annud, väärtustada seda tänast päeva, näha pisi asju, olla õnnelikud sellistes asjades. Et võibolla nii palju kui veel võimalik teha midagi Jumala riigis, olla kellelegi ukseks, ulatada kellelegi käsi, vaat sellised.
Jaa, sest meie ümber kõigil on inimesi, kes vajavad tuge. Kes vajavad head sõna, kes vajavad seda, et võtta telefon ja helista ja küsi, kuidas sul läheb.
Aga milline oleks siis see töö, mida sa tahaksid teha konkreetselt? No ma saan aru, et sa praegu oled töötad õpetajana ja nagu sa ütlesid, et sa tahaks teha ainult Jumala riigi tööd. Kas sa oled nagu kuidagi näinud ennast mingisuguses rollis, mida sa tahaksid teha just nimelt konkreetselt just Jumala riigi töös? Sa oled kahtlemata musikaalne näiteks, muusika on üks asi, mida sa võiksid teha.
Seda ma olen teinud ka.
Ja kindlasti ka õpetaja, sellepärast, et sa koguduses kindlasti
seda,
oled
ka. Seda ma olen ka teinud.
No nii, mis siis veel on? Kus kohas sa näeksid ennast, et see oleks just see koht, kus sina tahaksid olla ja see täiesti rahuldaks sind ja sa oleksid õnnelik tehes seda asja?
Ma enam ei unista sedasi, omal ajal küll unistasin.
Aga miks sa ei unista?
Tähendab, ma unistan sedasi, et mis ukse Jumal mulle avab, et ma hakkan seda tegema. Pigem ma unistan sellest, et mul oleks innukust ikkagi edasi, et ma nagu ei mõtleks, et ma olen juba piisavalt vana ja nüüd ma jään lihtsalt koduseks. Pigem jah, sest ma olen teinud sotsiaaltööd, ma olen teinud vanglatööd, ma olen koolitööd, muusikatööd, aga vaatame, mis edasi läheb. Ma ei tea, ma ei ole misjonär olnud, ma ei ole kuskil mujal käinud, ma olen siin Eestis olnud.
Kas sa tunned sellist kutset olla misjonär?
Vahel küll, jah. Vahel küll. Ja just seal, kus on väga raske, et mitte lihtsalt kergetes, kui ma vaatan neid saateid, kus on tõelised haiged ja kus on abivajad väga palju ja vahel tunnen küll, et meil on siin väga turvaline, väga hea ja kerge ja nuri seda ei ole üldse mitte millegi peale.
No ma arvan, et Jumal on see, kes paneb meie sisse igatsused ja unistused ja kui sinu sees on selline unistus ja igatsus, siis ma arvan, et see on Jumala poolt antud ja sa peaksid võibolla rohkem palvetama selle asja eest, et Jumala avaks sulle mingisuguse ukse, mis võibolla tundub võimatu. Jumala jaoks on kõik asjad võimalikud ja järsku sa oledki seal, kus sa oled võibolla unistanud olla, sest me tihti võibolla alahindame ise ennast. Jumalat ei maksaks muidugi ala illata. Aga ma arvan, et need unistused ja need igatsused paneb meie sisse Jumal. Ja kui su sees on olemas selline asi, siis mina soovitan sinul rohkem palvetada sellest.
Ja julgust muidugi.
Ja. Julgust. Ja sul on olemas niivõrd palju kogemusi, Olga. Sa oled, nagu sa ise siin loetlesid, vanglas töötanud. Nüüd on päris rasked inimesed. Koolis. No ma arvan, see ka pole päris kerge amet. Kõik sellised asjad, sa oled, elu on sind õpetanud, sa oled oma lapsed üles kasvatanud, sul on elukogemusi, sul on vaimuliku tunnetust, sul on kõik need asju olemas, mida sa võiksid jagada nendele inimestele, kes vajavad abi. Nii et mina näeksin sind küll sellises rollis, ma ei tea.
Aitäh sulle, Tamara, nende heade sõnade eest. Ma tahan ka teistele seda sama headust ja armastust edasi anda ja teen seda nii, nagu ma saan praegu teha. Praegu saan nii teha, et mul on ka teatud niisugune hulk inimesi, kes on mul südames, kellele olen ka mina oluline ja just läbi selle, et ma saan lihtsalt sõnaga toetada, ma saan palvetada, ma saan eest palvet teha. Vot see on ka üks vägev relv.
Aga kas oleksid nõus praegu palvetama? Võibolla need raadiokuulajad, kes meid on kuulanud ja me oleme rääkinud siin pisteliselt erinevatest asjadest, nii nagu on teada, et tund aega see ei ole mingi aeg, me võime Jumalast rääkida ja jäädagi rääkima, sest me armastame teda. Aga me oleme rääkinud võibolla neid asju, mis on väga vajalikud olnud inimestele ja siin tuli välja, siin lõpupoole tuli välja just nimelt need unistused ja need igatsused, mis on meie sees ja võibolla meie kuulajate seas on ka mõni inimene, kes mõtleb võibolla suurelt ja igatseb suurelt ja samas tal ei ole ka võibolla julgust, et oi, et kus nüüd mina ja kas ma saan sellega hakkama, aga koos Jumalaga kindlasti saame me hakkama. Ja teine asja on, et nii nagu ma ütlesin, Jumal on see, kes paneb need igatsused ja unistused meie sisse. Võibolla sa oleksid nii kena ja palvetaksid. võibolla see palve on ka sinu enda palve selles mõttes ja ka nende inimeste palve, kes meid kuulavad ja kes ei julge võibolla suurelt mõelda, kes ei julge suurelt igatseda, aga Jumal teeb suuri asju. Jumal on see, kes teeb suuri asju ja me ei tohiks nagu seda alahinnata.
Püha taevan isa, sina hea ja halastaja. Issand, kes sa oled kogu maailma ja inimese loonud. Püha Jumal, me täname, et sa oled oma sõna kohaselt meie keskel. Issand, me täname, et sa armastad igat üksikut inimest ja tead täpselt, missugune ta on, mida ta on läbi käinud ja kuhu ta peaks jõudma. Issand, me täname, et sina tead meie elu eesmärke, sina tead meie elu sihte, sina oled annud meile talendid ja võimed ja sa oled tahtnud, et me neid talente edendaksime, et sul on hea meel, kui me neid talente ei pärsi, vaid me neid arendame edasi. Issand, me palume kõik, püha Jumal, anna meile julgust, anna meile tarkust. Anna meile tahet rohkem ja rohkem sinu peale vaadata, issand nii võimsalt sinu peale vaadata, et sina saaksid meid täita üleni ja nõnda viisi koos sinuga me astuksime edasi oma maisteed ja kui me ükskord siit maailmast ära lähme, siis issand sa võtad meid vastu. Issand, me täname, et me oleme sinu lapsed. See kõige tähtsam elu eesmärk, et me saaksime sinu lapsed olla, et see on meile osaks saanud läbi Kristuse lunastustöö. Issand, puuduta igat üksikut inimest, kes veel ei tunne võibolla sind, aga puuduta nii võimsalt, et ta hakkaks igatsema kõige rohkem sinu järele, et temagi saaks Jumala lapseks. Sa oled kõik inimesed loonud, aga kõik inimesed ei ole Jumala lapsed, kõik ei ole sinu lapsed. Püha Jumal, tõmba rohkem ja rohkem Eestimaalasi enda poole. Issand, me teame, et siis Eestimaa muutub järjest rohkem ja rohkem õitsvaks, oaasiks, üheks väga turvaliseks paigaks. Jumal, sa oled meid pannud siia paika elama. Sa oled meile kinkinud selle maa. Issand, me täname. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Aga ma tänan sind, Olga, et sa tulid ja mul oli nii hea meel sinuga kohtuda. Saame võibolla ka rohkem teineteist toetada ja ka julgustada. Mina soovin sulle kõike head, et sa tõesti sirutaksid välja selle igatsuse poole, mida Jumal on ka sinusse pannud. Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Olga Sepp ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja sulle ka Olga kõike head ja Jumala õnnistusi.
Aitäh!
Nii kui jõgi, mille vool mind endas kannab, ja minu elu endaga ta viib, on looja oma täiuses ja armus, ta meie ellu jõudu palju toob. Kui see jõgi lõpus suurde merre jõuab, siis palju vetta endaga mul viib. Ja taeva kolm korda mina saan, siis Jeesusega rõõmutsen ma nii. Sa lõpuks lähema, issand, siis lõppevad, saan tunda, et sust rõõmu ei räägitu. Nii kui koski, mis suure mere vee võib murda ja vastu kallast laine vahtune, me eluski on raskusi, mis painab ja päev võib olla sünge pilvine. Kui see jõgi koos järel rahule eespoolus aega jälle loe. Kui taeva koju kolda mina jõuan, siis Jeesus valdab mind kukkusta. Saan lõpuks näha, mis on ta pole, ja ülistada taeva koolis seal. Ja arvastuse väises saan tunda ainsust rõõmu räägitud.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.